rêxistina têrê bazên azadiya Kurdistanê ku bi kurtasî wekî takê tê naskirin, bi daxuyaniyek nivîskî her du êrişên Bombayê ên li Stambolê girt ser xwe. Takê di malpera xwe de daxuyaniyê belav kir û dibêje du endamê wan çalakiya fedayî pêk anîne. Daxuyaniya takê weha dewam dike. Gelê Tirk yekser ne armanca êrişên takê ne, ji aliyek girtina rêberê Apo, ji aliyek de desthilatiya faşîst a AKP li Kurdistanê her rojê zarokan dikuje, îşkence li dayîkan dike, dest dirêjî meytan dike. Di rewşek weha de bila kes ne li hêvî be ku serê Tirkiyeyê rehet be. Divê gelê Tirk jî ji vê faşîzmê re bêjin êdî bes e. Berpirsê kaosê AKP faşîst e. Rêxistina takê navê êrişkaran eşkere nekiriye ragihandiye ku di rojên pêş de wê navê wan jî ji raya giştî ra eşkere bike. PKK dibêşe tak negire dayvane lê rayedarên devleta Tirkiyeyê dibêşin tak û PKK yekin. Bi van êrişan di nav salek de dibe sê caran ku rêxistina takê li Istanbulê êrişên bombeyî pêk tîne. Êrişa pêşî di 7 hezirana 2016 de li wezneçilera Istanbulê pêk hatibû. Divê êrişê de 7 polîs, 4 sivîl, 11 kes jiyana xwe ji dest dabûn. Di cotmehê de jî li Yenî Bosnaya Istanbulê êrişek bombeyî pêk hatibû û 10 kes birîndar bûbû. Di her du êrişên bombeyî ên dawî de ku di dehê mehê de li Istanbulê pêk hatibû, heta niha 44 kes jiyana xwe ji dest dan ku ji sedî 5 zêdetir kes jî birîndar bûn. Wezîrê Saxlemiyê ê Tirkiyeyê Recep Akdağ da zanî ku ji 44 kesan 36 kes polîsin. Ji aliyê de neva piştî teqîna li Stambolê li Enqere, Stambol, Mêrdîn, Edene, Mersin û li Hekarê li ser malên endam û revêbirên HDP her wisa avahiyên HDP operasyoneke berfirehat hat kirin. Heta niha 198 kes di van operasyonan da hatin binçav kirin. Wezîrê Karên Navxwe Tirkiyeyê Süleyman Soylu doh di merasîma meydê 5 polîsan de peyama tolhildanê dabû. Wisa xuya dike ku operasyona ser HDP jî di çarçova êrişên Istanbulê de hatiye kirin. Hevseroka HDP a Istanbulê Aysel Güzel jî di nav kesên ku hatiye desteserkirin de heye. Li Enqere jî tevî nûnerê berê êdihayê ê Enqere Kenan Kırıkaya revebrin HDP Enqere hücre kes hatın deste serkirin. Li Mersin'e jî notu se kes hatın deste serkirin. Polis li pey hevşaredarin navçaya Akdeniz'a Mersin'i Fazıl Türk u Yüksel Mutluye jî. Hacı Can Farkı, Dengi Amerika, Ahmet.